Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Planeta Pământ nu este doar locul în care trăim. Este cel mai spectaculos laborator natural pe care îl cunoaștem. Are aproximativ 4,54 de miliarde de ani, este acoperit în mare parte de apă și ascunde încă zone pe care oamenii nu le-au explorat în detaliu. Deschidem Smart Box. Deși trimitem sonde spre Marte și telescoape spre marginile Universului, fundul oceanelor noastre rămâne în mare parte o hartă incompletă. Pământul nici măcar nu este o sferă perfectă. Este ușor turtit la poli și bombat la ecuator din cauza rotației. Are munți care se ridică, continente care se mișcă lent, un miez fierbinte ascuns la mii de kilometri sub noi și o atmosferă subțire, dar esențială, care face posibilă viața. Pe această planetă, aflată într-o continuă transformare, oamenii au încercat mereu să ajungă mai sus, iar una dintre cele mai spectaculoase ambiții ale prezentului se construiește în Arabia Saudită. Jeddah Tower, viitorul zgârie nord de un kilometru înălțime, promite să schimbe felul în care privim orașele și limitele arhitecturii. Turnul este ridicat pe coasta Mării Roșii și este gândit să devină cea mai înaltă clădire din lume. Dacă proiectul va fi dus până la capăt, va depăși Burj Khalifa din Dubai, actualul deținător al record mondial, care are 828 de metri. Construcția a avut întârzieri și perioade de blocaj, dar lucrările au fost reluate. Cele mai recente actualizări arată că turnul a trecut deja de 100 de etaje și de aproximativ 400 de metri înălțime. Practic este deja mai înalt decât multe clădiri emblematice ale lumii, deși nu a ajuns nici măcar la jumătatea înălțimii finale. Jeddah Tower nu este doar un record, este o provocare inginerească enormă. Cu cât o clădire urcă mai mult, cu atât vântul, greutatea materialelor, transportul vertical, fundația și siguranța devin probleme tot mai complicate. Forma turnului, cu trei aripi care se îngustează pe măsură ce urcă, ajută construcția să reziste mai bine la vânt și să rămână stabilă. Dar cât de sus are sens să construim? Pentru ingineri, un kilometru înseamnă o performanță tehnică. Pentru arhitecți, o nouă frontieră a imaginației. Iar pentru noi, încă un semn că omul continuă să testeze limitele locului în care trăiește. Pământul are vârfuri naturale, adâncuri oceanice aproape necunoscute, deșerturi, ghețari, păduri și orașe care cresc în ritm amețitor. Iar acum, oamenii încearcă să ridice o clădire cât un munte mic. Nu pentru că este simplu, ci tocmai pentru că este greu și pentru că de fiecare dată când privim în sus, pare că vrem să aflăm până unde putem ajunge. Iată pe scurt unde vă propun să ajungem împreună în această ediție Smart Box.
Din dorința de a ajuta semenii să se conecteze cu natura, dar și de a-și recăpăta energia, Dana Rădulescu oferă la final de săptămână sesiuni de îmbăiere în pădure la Vatra cu Idei.
Cosmosul unește oameni, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și să găsim și în alte domenii de activitate interese comune care să ne unească, iar de acolo să dezvoltăm cooperare.
Rămâneți cu noi! Drumul abia a început!
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Într-o lume în care tehnologia ne ajută să fim mai rapizi, mai eficienți, mai conectați, adevăratul gest smart poate fi uneori tocmai pauza. Să știm când să încetinim, când să ieșim la aer curat și când să ne întoarcem la lucrurile simple, devine o formă de inteligență practică. Ana Maria Cârstea ne propune un alt fel de detox, nu împotriva tehnologiei, ci pentru folosirea ei cu măsură. O experiență în care liniștea, mișcarea și contactul direct cu natura devin resurse reale de energie. Pentru că smart nu înseamnă doar conectare permanentă, ci și capacitatea de a ne deconecta la timp.
Din dorința de a ajuta semenii să se conecteze cu natura, dar și de a-și recăpăta energia, Dana Rădulescu oferă la final de săptămână sesiuni de îmbăiere în pădure la Vatra cu Idei, locul pe care l-a amenajat în comuna Nicolae Bălcescu din județul Vâlcea. Tot aici, cei care doresc să se deconecteze de agitația cotidiană pot parcurge desculți și alea terapeutică, amenajată tot la inițiativa Danei. Iar cum perioada vacanțelor bate la ușă, aceasta speră ca adulții să găsească liniștea căutată în pădure.
Este un concept japonez, terapia se numește Shinrin-yoku, înseamnă conectarea persoanelor cu natura prin toate simțurile, prin mici exerciții. Adică o singură sesiune de genul acesta e suficient pentru că vei repeta oriunde ai fi. Nu trebuie să vii într-un anumit loc. Unde e pădure, acolo poți face lucrurile astea. Conectarea, spuneam, de simțuri, adică exerciții pentru văz, pentru auz, pentru tactil facem pe alea terapeutică și terminăm cu un ceai și desen mandală. Asta este pentru adulți, cumva. Este pentru persoanele la care stresul a ajuns așa la un nivel maxim și au nevoie de o reconectare. Surpriza mea personală este că multe surse dau și coachii și antrenorii de dezvoltare personală sugerează foarte mult împământarea. Este una din bucățelele din terapia respectivă, dar așa cum spuneam, o facem pentru adulți. Mergem la izvor, mergem în pădure, ascultăm, facem harta sunetelor.
Ce presupune această harta a sunetelor?
Persoana se pune cu ochii închiși sau grupul de persoane trebuie să stea cu ochii închiși și trebuie să asculte. Dar nu este doar o ascultare. Am auzit un zgomot de tractor sau am auzit o pasăre sau am auzit o frunză, ci și zonele. În spate, în față, în dreapta, în stânga. Adică conștientizare, să fii acolo, acolo, să simți chestia asta. Și atunci este așa numită hartă. Fiecare spune câte și dacă că ni se pare că se exagerează puțin și am auzit 20 de zgomote și pune, mai spune-ne pe care, că noi n-am auzit decât vreo 5. Și se naște așa un dialog, poate că sunt persoane care, într-adevăr, stilul lor de învățare este auditiv și cei muzicali, de fapt, au această capacitate. Este un schimb de experiență drăguț.
Care sunt efectele unei asemenea sesiuni?
Este destresarea. Adică, după ce ai ieșit din pădure, parcă ai un zâmbet, toate fețele tuturor se schimbă, mai multă energie, mai multă poftă de viață. Asta este prima dată. Dacă intrăm în profunzimea lucrurilor, cercetările japonezilor spun că în jurul prânzului, când temperatura afară e foarte ridicată, copacii secretă o substanță, fitoncide, foarte bune pentru sănătatea umană și mai ales pentru cancer.
Pe adulții puneți să îmbrățișeze copacii?
Da, categoric da. Este iarăși o bucățică de terapie. Copacul vibrează dacă suntem suficient de atenți și de conectați, dar nu minutul, ci să stai puțin, să o faci conștient, să vrei să faci lucrul ăsta, e posibil, se spune, să și simți cum vibrează.
Ați adus vorba de timp. Cât durează o asemenea sesiune sau cât ar fi recomandat să petrecem în pădure?
Japonezii spun că 2 ore în pădure este echivalentul și necesarul pentru 2 săptămâni de zile, chiar poate mai mult, adică organismul se încarcă foarte bine cu tot ce trebuie, astfel încât să-i ajute pentru 2 săptămâni de zile. Nu este o activitate economică, trebuie să înțeleagă lumea, este activitatea unui ONG și facem activități doar de vară.
Pentru a ne bucura cât mai mult de toate aceste minuni, este important să privim cu atenție și spre nevoile casei noastre, planeta Pământ. Iar cei care au văzut-o de sus, din cosmos, ne ajută să o înțelegem mai bine și să avem mai multă grijă de ea.
Deci cum vezi planeta din exteriorul ei, o vezi extraordinar. O vezi ca pe o casă a ta, înțelegi că aceasta e singura ta casă în univers, că nu poți să te duci să trăiești permanent pe alte planete unde nu sunt nici pe departe condițiile pe care le ai aici, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde este obișnuit organismul uman să trăiască normal.
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Invitatul nostru este Dumitru Prunariu, primul român care a ajuns în spațiul cosmic. În spațiu, Pământul se vede altfel. Ce se schimbă în om când privește planeta de la distanță?
Vă dați seama că posibilitatea de a-ți vedea propria planetă din exteriorul ei este extraordinară. Până acum, deci la nivelul de iunie 2026, au zburat pe orbite circumterestre și mai departe spre lună 646 de oameni. Doar atât. Începând cu 1961, când a fost lansat primul om în spațiul cosmic. Eu, la 20 de ani după ce a zburat Yuri Gagarin, am fost al 103-lea cetățean al planetei care am ajuns în cosmos. Deci numărul celor care au ajuns sus în spațiul cosmic nu este mare. La o populație a planetei de 8 miliarde de locuitori, doar 646 de oameni este extrem de puțin. Asta nu înseamnă că nu se găsesc oameni pregătiți. Asta înseamnă că programele de zboruri spațiale sunt pe de o parte foarte costisitoare, pe de altă parte sunt dezvoltate în limita tehnologiei pe care o deținem. Mai mult deocamdată nu se poate face, dar va veni zona privată, care deja a intrat puternic în domeniul cosmonautici pilotate. Uitați-vă la firma SpaceX, care este contractată de NASA pentru a-i lansa astronauții în spațiul cosmic, singura care din Statele Unite mai lansează oameni în cosmos acum. Deci toate acestea sunt viziuni care îi mobilizează pe cei care au posibilitatea să le ducă la îndeplinire. Pentru a ne cunoaște viitorul, trebuie să-l construim noi înșine. Iar unii oameni chiar pot să construiască viitorul. Deci cum vezi planeta din exteriorul ei, o vezi extraordinar. O vezi ca pe o casă a ta, înțelegi că aceasta e singura ta casă în univers, că nu poți să te duci să trăiești permanent pe alte planete unde nu sunt nici pe departe condițiile pe care le ai aici, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde este obișnuit organismul uman să trăiască normal.
Așa cum ați spus, explorarea spațiului nu mai este doar competiție între state. Se schimbă însă sensul explorării spațiale atunci când cosmosul devine și afacere.
Sigur că se schimbă. Pe de o parte, cosmosul înseamnă cooperare, pentru că o singură națiune nu reușește să facă tot ce și-ar dori în domeniul cosmosului. Pe de altă parte, pământul nostru este foarte vulnerabil pentru a-l apăra inclusiv de influențe negative din spațiul cosmic. Am în vedere asteroizi, radiații cosmice, deșeuri cosmice periculoase pentru orice rachetă, satelit care sunt lansați în jurul Pământului. Toate acestea nu se pot face decât prin cooperare la nivel planetar. Toate acestea nu pot fi tratate decât o singură națiune individual. Cosmosul unește oamenii, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și să găsim și în alte domenii de activitate interese comune care să ne unească, iar de acolo să dezvoltăm cooperare. Aceste entități care sunt competitoare într-un fel între ele, nu pot să-și pună o probleme mai mari de viziune asupra Pământului pentru a-l proteja și de a găsi soluții comune pentru și programe comune pentru a acționa împreună. Uitați, Stația Cosmică Internațională este cel mai bun exemplu de cooperare internațională, indiferent de situația geopolitică de la Sol. Acolo, cei care zboară în spațiul cosmic, ruși, americani, europeni, japonezi, canadieni, toți sunt cetățeni ai planetei și toți au o viziune comună asupra planetei. Iar frumusețea Pământului este ceva extraordinar. Eu m-aș întoarce în spațiul cosmic oricând, doar să mai văd Pământul de acolo de sus.
Și totuși, ce ar trebui să rămână neschimbat în explorarea spațiului, indiferent de cât de mult se schimbă tehnologia?
Este greu de spus. În primul rând, interesul tuturor pentru protecția planetei. Pentru că abia când ajungi în spațiul cosmic, vezi fizic cât de vulnerabil este Pământul nostru. Și vezi fizic care sunt rănile care au fost aduse. Interesul nostru al tuturor ar trebui să fie îndreptat pentru a ne proteja în propria noastră casă, aici pe planetă.
În 1981, un zbor cosmic însemna proceduri învățate perfect, reacții controlate, responsabilitate umană. Astăzi, sistemele pot calcula, avertiza și chiar decide unde trebuie să se oprească ajutorul tehnologiei și unde trebuie să rămână judecata omului.
Indiscutabil, roboții, inteligența artificială ajută foarte mult în explorarea spațiului cosmic, chiar acolo unde ajung oameni. Numai că roboții nu au nici conștiință, roboții nu știu ce înseamnă moralitate, roboții nu știu ce înseamnă etică profesională, iar aici omul trebuie să intervină întotdeauna și să limiteze acțiunile necontrolate ale noilor tehnologii. Pentru că, în final, tot omul contează și tot omul creează aceste tehnologii.
Programul Artemis și noile proiecte lunare schimbă ideea de explorare spațială. Cât de aproape suntem sau departe de momentul în care Luna ar deveni un loc de lucru și nu doar un simbol pentru umanitate?
Sigur, suntem foarte aproape. Dacă programul Apollo a avut drept principal scop să ducă omul pe lună, să-l aducă în siguranță pe Pământ, să efectueze niște experimente și explorare efectivă la suprafața corpului ceresc lunii, programul Artemis este un program mult mai complex, care vizează construirea unor baze permanente. Vizează nu numai explorarea lunii, ci și exploatarea și utilizarea lunii. Iar mai departe, prin învățăturile pe care le vom trage de explorarea lunii, ne vom duce pe Marte. Marte e mult mai departe, este mult mai complex. Planeta este o planetă și nu un satelit natural al unei alte planete. Marte a avut o istorie foarte complexă, o istorie care ne arată că au curs ape pe Marte, probabil a existat vegetație, de ce nu viață, și Luna și Marte sunt în vizorul cosmonauticii moderne. Luna foarte aproape, foarte aproape la dimensiuni cosmice, în sensul de decenii. În sensul că abia anul viitor va fi testat modulul de coborâre pe lună al oamenilor în juncțiune cu nava care îi va duce până acolo, iar testările se vor face totuși precaut în jurul Pământului. Apoi este planificată misiunea Artemis 4, care ar trebui să ducă oameni pe lună. Aceasta probabil prin jurul anului 2029, poate chiar 2030. Pe lângă americani, chinezii dezvoltă un program foarte intens de explorare a lunii și de construire a unor stații spațiale de cercetare pe suprafața lunii. De asemenea, au anunțat că prin anul 2029 vor trimite și primul echipaj care să aselenizeze. Deci, luna reprezintă o preocupare pentru multe națiuni, nu numai pentru cele puternice. Chiar și România poate să vină cu inițiative de nișă în cadrul Agenției Spațiale Europene care participă la programele lunare. Pentru noi este important, ca și pentru alte națiuni. Nu trebuie să construim rachete, nu trebuie să construim de la zero sateliți, dar trebuie să participăm în zone de nișă cu contribuțiile noastre care să ajungă să fie importante și la un moment dat, de ce nu, și esențiale.
Deci nu este science fiction să ne gândim că nu atât de departe vom putea avea cărți de identitate emise pe lună.
Ei bine, cărți de identitate pe lună va fi foarte departe. În primul rând, omul nu poate să trăiască permanent pe lună. Luna nu are atmosferă, de exemplu. Pentru a produce oxigen, pentru respirat, trebuie să transformăm regolitul lunar, să extragem oxigenul din oxizii din el, să producem apă din gheața lunară și aceasta permanent, pentru că apa se consumă. Va trebui să folosim in situ, cum se spune, la fața locului, numeroase resurse pe care le vom găsi pe lună. Desigur, nu vom explora și exploata luna doar pentru a construi lucruri pe suprafața ei. Privații se gândesc mai departe pentru a efectua activități de minierit pe lună pentru a obține anumite materiale. Dar o carte de identitate pe lună, până se va înființa un oficiu care să emită așa ceva, cred că vor trece multe zeci de ani. Dar s-ar putea într-un viitor mai îndepărtat să avem cărți de identitate pe Marte, pentru că acolo se propune să se construiască într-un fel baze permanente în care oamenii să aibă posibilitatea să trăiască ani de zile. Desigur, orice activitate umană pe suprafața altui corp ceresc implică modificări în organismul uman, iar acestea trebuie menținute în anumite limite, astfel încât omul să nu fie afectat foarte puternic, să nu se mai poată întoarce pe Pământ ulterior. Dar toate aceste lucruri sunt convins că sunt cercetate de medicina spațială acum și se vor găsi soluții în viitor pentru a avea oameni care să reziste tuturor provocărilor de pe alte corpuri cerești.
Ați văzut Pământul din spațiu într-o vreme în care asemenea imagini erau rare. Astăzi oricine poate privi planeta de sus pe o hartă digitală, ce nu poate transmite nici cea mai clară imagine pe ecran.
Este adevărat, mă uit și eu cu interes la cărți digitale, caut să identific diferite părți ale terenului, să identific localități, forme de relief, dar acestea nu transmit emoția pe care o ai în spațiul cosmic văzând real de la cea înălțime Pământul. Deci a sta în fața televizorului și a privi imagini superbe cu Pământul este un lucru. A te afla acolo sus și a-l privi real, în timp real, să vezi ceea ce se întâmplă, să-l vezi ca pe un bolovan uriaș care se învârte sub nava ta cosmică, aceasta este senzația că tu stai pe loc și Pământul se învârte sub tine, este cu totul altceva.
Conduși de cosmonautul Dumitru Prunariu, am ajuns la finalul întâlnirii de azi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smart Box.